I paprekur dhe spektakolar, Parku Kombëtar Shebeniki Jablanic shtrihet në një sipërfaqe prej 34.000 hektarësh me pyje, livadhe e bimësi të shumëllojshme. Hyrja në park mund të bëhet përmes rrajcës apo fshatit Skënderbej, një rrugëtim i veçantë për nga peizazhi dhe pasuria etnografike e zonës. Pyjet çekullore të Parkut Kombëtar Shebeniki Jablanic kanë shumë histori për të treguar. Kjo jo vetëm nga pesha e kozë dhe shtresat çekullore që ato mbartin, por edhe për faktin që është një zonë ndërkufitare midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Kulla e vërejtimit është një nga këta element historik, ndërtuar gjatë periudhës komuniste, për të vëzhguar dhe parandaluar lëvizjet apo kalimet e pa autorizuara të kufirit.